Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα, και να συζητήσουμε μαζί του για τα θέματα της αρμοδιότητάς του. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλησπέρα, καλό μήνα.
Καλό μήνα. Θα ξεκινήσω αναγκαστικά από το θέμα που νομίζω ότι αφορά όλους, το θέμα της ακρίβειας. Είναι μακράν το πρώτο στην ατζέντα των πολιτών. Και λόγω των αυξήσεων στην ενέργεια, φυσικό αέριο, καύσιμα, ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά και λόγω των αυξήσεων στα ράφια των σούπερ μάρκετς. Την Κυριακή η Real News δημοσίευσε τις απόψεις παραγόντων της αγοράς, προέδρων επιμελητηρίων, εμπορικών συλλόγων, οι οποίοι προβλέπουν ότι θα έρθει νέο κύμα ακρίβειας το επόμενο διάστημα και ζητούν από την κυβέρνηση να εξετάσει το ενδεχόμενο μέτρων, όπως για παράδειγμα η μείωση των φόρων στα καύσιμα, η μείωση των επιβαρύνσεων που υπάρχουν στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος, ίσως και η μείωση του ΦΠΑ σε ορισμένα είδη, βασικά είδη πρώτης ανάγκης, για ένα διάστημα μέχρι να παρέλθει αυτή η εισαγόμενη κρίση. Πώς το ακούτε, πώς το αντιμετωπίζετε, το αντέχει ο κρατικός κορβανάς?
Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι η κρίση στην Ευρώπη είναι κυρίως ενεργειακού περιεχομένου και εκεί οφείλεται μεγαλύτερη αύξηση του πληθωρισμού. Έχει κρατήσει περισσότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις που υπήρχαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχει μεγαλύτερη ένταση. Εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί ο πληθωρισμός στο ίδιο ύψος τους επόμενους λίγους μήνες και η συνολική εικόνα στο έτος εκτιμούμε ότι θα είναι για έναν μέσο πληθωρισμό, για να έχουμε μια αίσθηση του έτους, έτσι. Εμείς έχουμε πει 1% στον προϋπολογισμό, πιθανό να είναι γύρω στο 1,5%, το ΙΟΒΕ υποστηρίζει 1,5% με 1,8%. Αυτή είναι η συνολική εικόνα του έτους, που σημαίνει ότι το φαινόμενο θα έχει και παροδικά χαρακτηριστικά. Τούτων δοθέντων, έχουμε ήδη αναλάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες που, αν δείτε τι γίνεται και στο εξωτερικό, είναι φάμιλες ή πιο γενναίες. Στην Ιταλία, για παράδειγμα, έχουν πάρει μέχρι τώρα, Ιταλία, έτσι, 3 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρα. Εμείς μέχρι σήμερα έχουμε πάρει 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Ελλάδα και η Ιταλία, για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης. Έχουμε μειώσει πολλούς φόρους, συνεχίζουμε να μειώνουμε φόρους. Οι επιχειρηματίες με τους οποίους μιλήσατε φέτος θα έχουν φόρο 22%, πέρυσι είχαν 24%. Έχουν μειωμένη προκαταβολή φόρου. Δεν πληρώνουν για τα εισοδήματα από τον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή για τα εισοδήματά τους, εισφορά αλληλεγγύης. Αυτές είναι σημαντικές μειώσεις φόρων. Και έχουμε και τον ένφια. Έχουμε επιδοτήσει το 50% στις επιχειρήσεις της αύξησης του κόστους και επιδιώκουμε, αυτό θέλω να το γνωρίζετε, ο αρμόδιος υπουργός, ο Υπουργός Ενέργειας, από τον Φεβρουάριο και μετά, αλλά χρειάζεται έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, οι πιο ενεργοβόρες επιχειρήσεις να έχουν πιο γενναία επιδότηση της τάξης του 75%. Άρα θα συνεχίσουμε να βοηθάμε και τον Φεβρουάριο, επιδιώκουμε να είναι ακόμα πιο στοχευμένα, ακόμα πιο γενναία σε εκείνες τις επιχειρήσεις που έχουν ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Επίσης, αυξάνουμε τον κατώτατο μισθό 2 φορές. Η αύξηση του Ιανουαρίου, κύριε Χατζηνικολάου, είναι 2% στον κατώτατο μισθό, αλλά μαζί με τις ασφαλιστικές φορές είναι πάνω από 4%. Και θα ακολουθήσει δεύτερη πιο γενναία. Και προφανώς δημιουργούμε θέσεις απασχόλησης. Δηλαδή, σε ένα νοικοκυριό, αυτή τη στιγμή, εγώ θα σας βάλω και την άλλη κρίση, την υγειονομική κρίση, που και αυτή δημιουργεί προβλήματα στην καθημερινότητα του πολίτη. Έχουμε έρθει σε αυτό το νοικοκυριό και του έχουμε μειώσει σημαντικά τους φόρους. Στον εργαζόμενο σε αυτό το ίδιο νοικοκυριό, σε αυτό το σπιτικό, πάμε και του αυξάνουμε το μισθό, και στον άνεργο αυτού του νοικοκυριού του δίνουμε μισθό για να μπορέσει να βοηθήσει την οικογένειά του. Γι' αυτό και μειώθηκε η ανεργία κατά 3 και πλέον ποσοστίες μονάδες την τελευταία διετία. Τώρα, έχω αφήσει αναπάτητο το εξής ερώτημα.
Το ΦΠΑ για τα είδη πρώτης ανάγκης στο σούπερ μάρκετ.
Όλα τα αξιολογούμε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση τους επόμενους μήνες. Στο ερώτημά σας, αν υπάρχουν περιθώρια, δεν υπάρχουν πολύ μεγάλα περιθώρια. Γιατί θα πρέπει η χώρα φέτος, όπως και όλη η Ευρώπη, να μειώσει τα πολύ μεγάλα ελλείμματα που είχε την προηγούμενη διετία για να αντιμετωπίσουμε την κρίση την υγειονομική. Άρα εξαντλούμε όλα τα περιθώρια που έχουμε και όποτε αυτά προκύπτουν, πάντα έχουμε αποδείξει την τελευταία διετία ότι τα μοιράζουμε με κοινωνικά δίκαιο τρόπο σε αυτούς τους συνανθρώπους μας που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.
Τώρα, πώς...
Και το θέμα του ΦΠΑ το έχουμε αξιολογήσει. Mm-hmm. Αλλά για το θέμα του ΦΠΑ, προφανώς έχει ένα σημαντικό δημοσιονομικό κόστος. ενδεικτικά είχα πει κάποια στιγμή σε μια συνέντευξή μου ότι το ψωμί για να μειωθεί ο συντελεστής, όχι να μειωθεί,
ναι, ναι,
είναι σημαντικά, ένα σημαντικό ποσό. Αν δεν με πατάει η μνήμη μου, κάπου γύρω στα 140 εκατομμύρια ευρώ. Και θα πρέπει να είμαστε απολύτως βέβαιοι, και κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι θα πω κάτι που το ξέρετε
ότι
και εσείς.
Ότι θα πάει στον καταναλωτή.
Θα πάει στον καταναλωτή.
Και δεν θα σταματήσει κάπου ενδιάμεσα.
Είναι εφοδιαστική αλυσίδα.
Ακριβώς.
Άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι όλα αυτά τα ζητήματα, όλα, ό,τι άλλο και να με ρωτήσετε, είναι θέματα τα οποία τα αξιολογούμε ανάλογα με την ένταση και την έκταση των κρίσεων που θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα.
Τώρα, ποια είναι η εικόνα που έχετε από το ξεκίνημα της νέας χρονιάς, από το οικονομικό ξεκίνημα? Θα μπορέσει η χώρα να επιτύχει τους ρυθμούς ανάπτυξης που επιδιώκει, ή σας ανησυχεί το γεγονός ότι η πανδημία, έστω και με την νέα λιγότερο επικίνδυνη από άποψη νοσηρότητας παραλλαγή την όμικρον, καλπάζει ωστόσο?
Κύριε Χατζηνικολάου, με πολύ ειλικρίνεια θα σπάσω το ερώτημά σας στα δύο, στη μεγάλη εικόνα και στην τρέχουσα συγκύρια.
Ναι, ναι.
Η μεγάλη εικόνα, όπως αποτυπώνεται στους δείκτες που βλέπουν κάθε μέρα το φως της δημοσιότητας, είναι εξαιρετικά ικανοποιητική. Και οι προοπτικές για την οικονομία ευείωνες. Εξηγούμε σε τίτλους. Πολύ υψηλός ρυθμός μεγέθυνσης το 2021. Χθες το ΙΟΒΕ είπε για κάτι για πάνω από 9%. Εμείς, σας θυμίζω, έχουμε βάλει 7% στον προϋπολογισμό. Αν είναι 9%, έχουμε καλύψει όλη την απώλεια του 2020. Και πολύ καλές προοπτικές για το 2022, περίπου στο 5%. Το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη αυξημένο κατά 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ το 9 μήνο του 2021, κύριε Χατζηνικολάου, από το 9 μήνο του 2019, όμως η αύξηση του πληθωρισμού ροκανίζει αυτό το αυξημένο διαθέσιμο εισόδημα. Είμαι πολύ ειλικρινής, το ροκανίζει, αλλά έχει αυξηθεί με τις μειώσεις φόρων και με τη στήριξη κοινωνίας. Ανεργία μειώνεται, καταθέσεις πολιτών κάθε μήνα αυξάνονται. Κάθε μήνα. Το Δεκέμβριο αυξήθηκαν οι καταθέσεις με πληθωρισμό 4 δις. Εκ των οποίων το 52% ήταν νοικοκυριά. Δείκτης οικονομικού κλίματος στο καλύτερο επίπεδο των τελευταίων 21 ετών και η αξιοπιστία και το κύρος της χώρας ενισχύονται. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Αυτή η μεγάλη εικόνα, όπως σας είπα, είναι πολύ θετική. Αυτή όμως πρόσκαιρα πράγματι θολώνει. Θολώνει εξαιτίας των δίδυμων κρίσεων που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Αλλά δεν ξεθοριάζει, γιατί στηρίζεται σε πολύ γερά θεμέλια τα οποία χτίσαμε την τελευταία διετία.
Όταν λέτε ότι θολώνει, τι βλέπετε αυτή τη στιγμή στην εικόνα?
Γιατί,
γιατί ακούω για μείωση τζίρου στα καταστήματα, ακούω γκρίνια στην αγορά.
Κοιτάξτε, υπάρχει μια διτή εικόνα. Το ένα στοιχείο έχει να κάνει με το ότι εμείς δώσαμε παρατάσεις σε κάποιες εκτιμήσεις που είχαμε για να εισπράξουμε κάποια έσοδα τον Ιανουάριο, και σωστά δώσαμε. Γιατί όταν υπάρχουν οι κρίσεις αυτές, πρέπει να είμαστε κοντά στην κοινωνία. Ακόμα και η τελευταία κρίση με το καιρικό φαινόμενο. Για παράδειγμα, δώσαμε κάποιες παρατάσεις στην υποβολή κάποιων φορολογικών δηλώσεων, ουσιαστικά στην Αττική, που είναι η μισή οικονομία της χώρας.
Ναι, ναι.
Άρα κάποια έσοδα πάνε πιο πίσω. Ή δώσαμε κάποιες παρατάσεις στις ρυθμίσεις που γίνανε για 1 και 2 μήνες, στις 36-72 δόσεις. Βοηθήσαμε την κοινωνία σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Σας θυμίζω. Τον μήνα Ιανουάριο επεκτείναμε και την αποζημίωση ειδικού σκοπού για πλήθος εργαζομένων σε περισσότερους κλάδους οικονομίας, αφού υπολειτουργούσε η οικονομία. Και πράγματι, αφού υπολειτουργούσε η οικονομία και αφού είχαμε και αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα, προφανώς η καθημερινότητα στην επιχειρηματικότητα ήταν πεσμένη. Άρα, γι' αυτό σας είπα ότι ο μήνας Ιανουάριος προφανώς έχει δυσκολίες. Δυσκολίες που οφείλονται στην ίδια την πραγματικότητα και στους κινδύνους, αλλά ταυτόχρονα και στο γεγονός ότι εμείς πήγαμε πίσω κάποιες υποχρεώσεις του πολίτη, ακριβώς για να τον διευκολύνουμε σε αυτή τη δύσκολη συγκύρια.
Υπάρχει περίπτωση να λάβετε στο άμεσο μέλλον και κάποια πρόσθετα μέτρα στήριξης της αγοράς, αν η πορεία της πανδημίας το επιβάλλει?
Σαφέστατα. Έχουμε αποδείξει.
Και ρωτούν πολλοί τι θα γίνει με τις επιστρεπτές. Αν δηλαδή σκέφτεται η κυβέρνηση μια ακόμη πιο γενναία αντιμετώπιση του θέματος των επιστρεπταίων προκαταβολών.
Χαίρομαι για την πολύ εύστοχη διατύπωση που κάνατε του ερωτήματος, ακόμα πιο γενναία. Δηλαδή, ήδη.
Είναι γενναία.
Είναι γενναία.
Να είμαστε δίκαιοι.
Ένα μεγάλο κομμάτι των επιχειρήσεων δεν θα πληρώσει ούτε το 50% αυτών που πήρε. Και είναι από τον Ιούνιο και μετά σε 60 δόσεις. Πράγματι όμως, ανάλογα με το πώς εξελιχθεί η κατάσταση, με τα σημερινά δεδομένα δεν υπάρχουν αλλαγές. Αν όμως η κατάσταση εξελιχθεί αρνητικά το επόμενο χρονικό διάστημα, πρέπει η πολιτική ηγεσία του Υπουργού Οικονομικών να έχει γρήγορα αντανακλαστικά για να αντιδράσει έγκαιρα. Οπότε, συνεπής με αυτό που σας απάντησα προηγουμένως, δεν μπορώ να τοποθετηθώ αυτή τη στιγμή για το ποια θα είναι η εξέλιξη των κρίσεων το επόμενο χρονικό διάστημα, ώστε να δούμε, ανάλογα και με την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τι επιπλέον μέτρα πιθανόν θα πάρουμε στο μέλλον. Σε κάθε περίπτωση όμως θέλω να είμαι σαφής. Πρέπει να μειώσουμε τα δημοσιονομικά ελλείμματα. Η χώρα είχε το 2021, γιατί ορθώς η κυβέρνηση έκτισε ένα δίκτυο ασφαλείας πάνω από την κρατική και επιχειρήσεις.
Σας ανησυχεί,
ένα μεγάλο έλλειμμα.
Σας ανησυχεί το ύψος του δημόσιου χρέους, κύριε Υπουργέ?
Το ύψος του δημόσιου χρέους.
Είμαστε ψηλά.
Ναι. Κοιτάξτε, όταν ένας πολίτης πηγαίνει σε μια τράπεζα, όπως βλέπετε κύριε Χατζηνικολάου, πάντα προσπαθώ να είμαι όσο γίνεται πιο απλός στα οικονομικά για να το καταλάβει ο ακροατής σας. Τι ζητάει? Ζητάει όσο μπορεί να πληρώσει λιγότερα στο χρέος που έχει στην τράπεζα, όσο μπορεί σε περισσότερες δόσεις και όσο μπορεί χαμηλότερο τόκο και χαμηλότερες αιτήσεις χρηματοδοτικές εκροές. Αυτό το πέτυχε η χώρα. Η χώρα συνεπώς έχει ένα πράγματι ψηλό χρέος. Και εγώ με παρουσία στη Βουλή το ανέφερα αυτό σε ένα πρόβλημα ή μια πρόκληση στο μέλλον, αλλά έχει ένα εξαιρετικό προφίλ χρέους, γιατί πληρώνουμε πολύ λίγα για τα επόμενα χρόνια, τα μισά από ό,τι πληρώνουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι σταθερού επιτοκίου το μεγαλύτερο ποσοστό, άρα ακόμα και αν αυξηθούν τα επιτόκια πανευρωπαϊκά, η χώρα έχει κλειδωμένα χαμηλά επιτόκια και είναι στον επίσημο τομέα το μεγαλύτερο ποσοστό, δεν είναι εισαγορές. Άρα, γι' αυτό το λόγο, οι θεσμοί, όχι μόνο η ελληνική κυβέρνηση, υποστηρίζουν ότι το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο. Όμως δεν πάβει να έχουμε ένα υψηλό δημόσιο χρέος, το υψηλότερο στην Ευρώπη. Έχουμε ένα υψηλό έλλειμμα γιατί έπρεπε να βοηθήσουμε την κοινωνία. Είμαστε σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας φέτος και προσδοκούμε και επιδιώκουμε και εργαζόμαστε για να βγούμε από αυτό. Και η χώρα δεν έχει επενδυτική βαθμίδα. Σε αυτό θα πρέπει να λάβουμε επίσης υπόψη ότι στην Ευρώπη αρχίζουμε να συζητάμε το 22 για νέους κανόνες δημοσιονομικούς από το 23 και η νομισματική πολιτική φαίνεται να γίνεται πιο περιοριστική, πιο συσταλτική, οδηγούμενη σε μείωση της ρευστότητας και πιθανότατα μελλοντικά σε αύξηση των επιτοκίων. Αυτές όλες είναι προκλήσεις που αντιμετωπίζει και η χώρα και απαιτείται υπευθυνότητα, σοβαρότητα και σύνεση από όλους μας.
Για τις επιστρεπτές το αφήνετε ανοιχτό να το ξαναδείτε.
Με τα σημερινά δεδομένα ισχύει ό,τι έχουμε πει. Αν γίνουν δυσμενέστερα τα δεδομένα το επόμενο χρονικό διάστημα, που φαίνεται να μην είναι, και στο υγειονομικό πεδίο αρχίζει η οικονομία να ανοίγει και πάλι και υπάρχουν θετικές προσδοκίες για το επόμενο διάστημα για την αντιμετώπιση υγειονομικής κρίσης και υπάρχουν πολύ θετικά πρώτα στοιχεία από τον τουρισμό, η TUI είδατε πρόσφατα τι είπε, και επενδύσεις έρχονται στην Ελλάδα. Έχετε δει τα φαινόμενα των τελευταίων ημερών με δύο μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα. Άρα όλα συγκλίνουν ότι αρχίζει η οικονομία να επανέρχεται σταδιακά σε κανονικούς ρυθμούς. Αν δεν έχουμε αναποδιές, τότε ισχύει ότι έχουμε πει μέχρι σήμερα.
Για τον πληθωρισμό, τι προβλέψεις κάνετε στο Υπουργείο Οικονομικών?
Ο πληθωρισμός, είχαμε κάνει εκτίμηση για μέσο πληθωρισμό.
Σε ρωτώ γιατί αυτό αφορά κυρίως τα νοικοκυριά. Εκεί είναι το άγχος των νοικοκυριών.
Η εκτίμηση που είχαμε κάνει για το 2021 ήταν για πληθωρισμό, μέσο πληθωρισμό 0,6 και είχαμε ακριβώς 0,6%. Και για το 2022 έχουμε κάνει μια εκτίμηση για περίπου 1%. Θα είναι υψηλότερο, φαίνεται, γύρω στο 1,5 με 2% είναι οι πρώτες εκτιμήσεις δικές μου, αν θέλετε περισσότερο, με βάση την πορεία του πληθωρισμού αυτούς τους μήνες. Αυτή η εικόνα όμως είναι η μεγάλη εικόνα και πάλι. Τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο πιθανόν θα έχουμε υψηλούς πληθωρισμούς, υψηλούς ρυθμούς πληθωρισμού, δηλαδή τη τάξη του 5%. Δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση τώρα ακριβώς για το ποσοστό, ούτως ή άλλως αυτό προέρχεται από την Ελστάτ, που σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να βοηθήσει ακόμα περισσότερο τα νοικοκυριά κυρίως, αλλά και τις επιχειρήσεις και τους αγρότες. Γι' αυτό το εξωγενές, όπως είπατε αρχικά στο ερώτημά σας, πρόβλημα το οποίο έχει ενσκύψει. Και να ευχόμαστε να μην έχουμε δυσμενέστερες εξελίξεις με γεωπολιτικές εντάσεις που φαίνονται στον ορίζοντα. Τότε η κατάσταση θα γίνει οξύτερη.
Μιλάτε για το ρωσο-ουκρανικό ζήτημα.
Ακριβώς.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ.
Πάρα πολύ.
Ήταν
καλά.
Ο κύριος Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός των Οικονομικών.